Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
I seng med Nova. I seng
med Nova. Med Nova-vært og Tal Knudsen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik.
Hvis du har prøvet at have sex, selvom du måske ikke rigtig havde lyst, måske var du for træt eller bare havde fokus et helt andet sted, eller måske har du prøvet at blive overtalt til at have en bestemt type sex, som du faktisk ikke rigtig følte for, jamen så har du faktisk prøvet at få overskredet din grænse. Og det kan godt være, at det ikke er noget, din partner har været bevidst om. Det kan godt være, at du ikke engang selv har været bevidst om det. For når vi snakker om samtykke og det at få overskredet sin grænse, så handler det altså ikke kun om overgreb, og det er heller ikke noget, der nødvendigvis kun finder sted i et engangsknald. Og vi skal ligesom blive bedre til at snakke om, hvordan vi egentlig sætter den her grænse og mærker efter, og hvad vi har lyst til og hvad vi ikke har lyst til, selvom vi frygter at ødelægge den gode stemning. Sagt med andre ord, så skal vi have en bedre samtykkekultur. Det er budskabet fra den nye rapport, som Sex og Samfund står bag, og som vi kommer til at dykke lidt ned i dag.
Det her er I seng med Nova.
I seng med Nova.
Velkommen til dig, Jakob Olrik.
Tak.
Og velkommen til dig, Lene Stavngaard.
Tak.
Jeg synes, det er på sin plads lige at starte med en lille præsentation. Og jeg kan måske lægge for.
Du kan lægge for?
Ja. Det kan godt være, det er lidt tid siden, jeg sådan har sat en ordentlig præsentation på mig selv.
Ja. Altså, vi laver egen præsentationsrunde.
Det er noget af et pres, ikke også, at skulle præsentere sig selv i virkeligheden. Så begynder man at tænke over, hvad man skal fremhæve, og hvad man ikke skal, og hvad man skal udlade, og så videre.
Ja.
Det bliver meget tør og kedeligt. Jeg er 31 år, bosat i Herlev, med min forlovede, er det så, og vores to små piger på henholdsvis 3 og 5 år. Og så er jeg radiovært på Nova, og på den her skønne podcast, hvor vi taler om alt det, som jeg synes, der er mega interessant. Sex, kærlighed, parforhold, datingliv og alt derimellem. Og det har jeg fornøjelsen at gøre sammen med dig, Jakob. Og hvad er det nu, du er for en størrelse?
Jeg er et menneske. Kaldt mand. Lidt endnu. Man kan aldrig vide. Så har jeg interesseret mig utrolig meget for sex i de særdeleshed. Kvinder måske allermest. Og det forhold til... Altså, jeg vil sige, jeg er sådan en, der har synes, det var virkelig svært. Og det har jeg gerne vil forstå og lære af, og det har jeg sådan... Så lige brugt pludselig hele mit liv på at rejse rundt i det store univers, der hedder sex og kærlighed. Og skrevet en masse bøger, holdt tusindvis af foredrag og lavet en masse radio, blandt andet sammen med dig, den her fornøjelige I seng med Nova, hvor vi er i gang med. Hvilken sæson er vi egentlig i gang med?
Vi har lige kickstartet den 7. sæson.
Yes!
Jepsen, sikke en milepæl. Ja. Og der er også god grund til at juble, for vi har også selskab af dig, Line Stavngaard. Velkommen til.
Tusind tak.
Og det er vist nok første gang, at du er med i den her podcast.
Ja, det er det.
Jeg er meget glad for, at du har lyst til at lægge vejen forbi her. Du kommer fra Sex og Samfund, og jeg vil gerne lægge den der boldpres over på dig, hvis du har lyst til lige at sætte lidt ord på dig selv, og hvordan du sådan fandt vej til seksualpolitik og hele det her univers.
Mm. Jamen altså, jeg har til sommer faktisk været i Sex og Samfund i 20 år, så det er jo ret lang tid. Især fordi jeg fylder 38 år, så jeg har været der størstedelen af sådan mit voksne liv. Og egentlig så kan man sige, at jeg har haft sådan en virkelig altså intens særinteresse for køn, krop og seksualitet fra en meget tidlig alder. Jeg voksede op i Nordsjælland i en lille by, der hed Allerød, hvor alle skulle være på den samme måde og gå i det samme tøj og helst være kærester med det såkaldte modsatte køn og alle de der ting, og som meget stærke normer i en lille by. Så da jeg startede i gymnasiet, der fik jeg tilbud om at blive seksualunderviser. Og der tænkte jeg, fedt, det skal jeg, fordi det er noget helt andet. Så kan vi ligesom bryde nogle af de her ret snævre rammer, jeg går i hele tiden. Så jeg blev uddannet sygeplejerske ved siden af. Jeg arbejdede blandt andet i psykiatrien, i ungdomspsykiatrien. Og jeg tog en kandidat i klinisk seksologi, fordi jeg godt vidste, at min uddannelsesvej, det skulle også have noget kød på. Jeg ville gerne beskæftige mig så meget med køn, krop og seksualitet, som jeg kunne. Og så er cirklen ligesom sluttet, fordi i dag er jeg jo så ansat i Sex og Samfund og er national chef og får lov til at tale rigtig meget om seksualpolitik. Jeg laver jo ikke så meget på den måde klinisk seksologi, mere fordi... at det jo er lidt en anden boldgade, jeg så er kommet i, men synes jo stadigvæk, at alt omkring køn, krop og seksualitet er virkelig spændende, og virkelig vigtigt. Det er noget, der har betydning for os alle sammen. Det er noget, der påvirker alle mennesker. Og det er noget, der påvirker vores trivsel og vores sundhed. Og det er noget, vi ikke taler nok om.
Det er virkelig, det er så rigtigt.
Og, hørt!
Virkelig, mega hørt. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, og det er måske også noget, vi kommer ind på i løbet af den her optagelse her, fordi at jeg ved, at den nye rapport fra Sex og Samfund, den blandt andet kommer ind på det. Men hvordan har seksualundervisningen udviklet sig fra dengang, du startede, og så til nu? Fordi jeg tænker selv, min seksualundervisning i folkeskolen var sådan ret begrænset. Jeg kan bare huske, vi så en eller anden virkelig gammel animeret tegnefilm, hvor man ligesom sådan fandt ud af, hvordan siden kom ud, og hvor den endte henne, og hvad der så skete osv. Man talte meget sådan lavpraktisk, hvordan man sætter et kondom på osv. Der var ikke så meget sådan alt derimellem. Alt, hvad der hedder tabu og følelser og grænser og lyster og køn og seksualitet og alle de her ting, de var nærmest ikke eksisterende, dengang jeg gik i folkeskole i hvert fald. Men hvordan har det udviklet sig i til i dag?
Jamen, det er jo virkelig et spændende emne, det her. Nu kan vi ikke snakke om andet i programmet, fordi det kan jeg tale rigtig længe om. Jeg skal selvfølgelig prøve at begrænse min taletid, men det er jo sådan, at seksualundervisning, altså den obligatoriske ramme for grundskolen, altså fra 0. til 9. klasse, den har faktisk været obligatorisk de seneste 50 år. I 2019, der viste Alts Research, at det kan godt være, at den er obligatorisk, men det sker ikke på den måde, som det er lagt frem i den ramme, altså at man faktisk skal have det hvert eneste år fra 0. til 9. klasse. I dag har vi jo Sex og Samfunds uge 6, som vi har kørt i 14 år, som jo er den her årlige reminder, at man skal huske, at seksualundervisning er noget, der skal foregå i grundskolen. Men vi ved stadigvæk, at de fleste de oplever måske kun et par gange i løbet af en skolegang at have et seksualundervisning. Og det er jo slet ikke nok, fordi så oplever man måske det, som du også har oplevet, at man kun når at berøre nogle meget få emner, sikker sex eller prævention, eller det er jo sådan set to sider samme sag, men alle de her ting, som måske, lad os sige, de såkaldte voksne, gerne vil have, at man får med. Men seksualundervisning handler om så meget mere end det. Det handler om dannelse, det handler om seksuel kommunikation, det handler om lyst, det handler selvfølgelig også om seksualitetens skyggesider, altså sådan noget som voldtægt og overgreb. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange emner, som er vigtige, at man har med sig fra grundskolen. Jeg havde præcis den samme oplevelse som dig, at min seksualundervisning i folkeskolen, jeg tror, vi havde det to gange. Den ene gang var den famøse Tampax-dame, der kom ud og fortalte om menstruation, hvor vi blev delt op i drenge og piger, og hvor drengene de kom ind og så en film. De kom ud bagefter og sagde, at de havde set porno. Jeg er ikke helt sikker på, at det var rigtigt, men lad dem nu bare få den. Og så sad vi med Tampax-damen.
Hvorfor måtte vi ikke få pornoen så?
Jeg tror ikke, de så porno, men det var jo også altså, sådan virkelig sådan en gammeldags tankegang, det her med at dele drenge og piger op, som desværre også stadig foregår i dag.
Fordi drengene kan vel også drage nyt af at vide noget om menstruation? Altså.
Det er lige så vigtigt for drenge at vide som piger, men der er jo også hele det der, altså det handler jo om, at man tror på, at det er et meget tryggere rum, hvis det er, at man ligesom taler med nogen, der ligner en selv. Og der er jo to problemer i det. Et, at de fleste er jo heteroseksuelle, når de vokser op, og det vil jo sige, at de skal jo have sex med hinanden. Det er ret dumt at opdele den undervisning til at starte med. Nummer to, så er der jo også det, at ikke alle er heteroseksuelle, så derfor giver det jo heller ikke nogen mening at på den måde opdele på køn. Det giver måske mening, hvis man skal bade til idræt eller et eller andet andet i skolen, hvor der kan godt være et pædagogisk formål med, at man opdeler kønnen, men det er ikke så god en idé, og man skal i hvert fald have en rigtig god grund til at gøre det, og man skal også altid tænke på, at der er nogen, som måske ikke passer i de her kasser, som man også skal sørge for at inkludere og ikke ligesom føler sig som den der andethed, der de hele tiden bliver påmindet om, de er. Ikke?
Kan det have noget at gøre med, at der ligesom, som du også siger, er en eller anden berøringsangst? Ikke? Altså, der er sikkert mange lærere, som jo heller ikke fra seminaret, hvis man tager den ind længere tilbage, bliver klædt på til at skulle stå. Ikke? Hvis man i forvejen måske selv synes, det er lidt pinligt at sige, tale om kønsorganer, eller gå ned i nogle lidt mere prekære situationer, som sex jo tit indbefatter, så bliver undervisningen jo selvfølgelig også præget af det, og der er så måske også opdelingen, eller jo mere vi egentlig kan dele det ned i små kasser, så vi egentlig ikke behøver at blive berørt af det, man synes selv er pinligt at tale om. Mm. Altså, når man sidder på Sex og Samfund, hvordan oplever man, altså, fordi det må jo være lærerne, og i sidste ende læreruddannelsen og seminarerne, som der egentlig har et kan vi sige et problem, eller i hvert fald en udfordring.
Ja.
Hvor er det, der skal tages ind her? Altså, er det helt tilbage i læreruddannelserne, eller skal man måske lave et specielt kurs af sex- og samfunds superhelte, der kommer rundt? Ja. Og så siger man, ved du hvad, det behøver I ikke, fordi det kommer I alligevel aldrig til. Det at kunne tale med unge mennesker frit om sex og kærlighed og de følelser, der kommer deraf, det kræver noget helt andet. Altså, hvad skal man gøre for det her?
Jamen altså, du har jo fuldstændig ret, fordi selvfølgelig skal det være en del af læreruddannelsen. Det er det ikke nu, og på mange måder, så svigter vi jo også lærerne, fordi vi har givet dem en obligatorisk opgave, som de ikke er klædt på til at varetage. Det andet er jo selvfølgelig det her med, at der er også nogle lærere derude nu, som selvfølgelig skal have noget kompetenceudvikling. Altså, der er et akut behov, og i virkeligheden, som også vores rapport lægger op til, så er der også et behov for, at der er obligatorisk seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Og der vil jo også være et behov, når det forhåbentlig kommer en dag og bliver vedtaget, at selvfølgelig skal unge mennesker have seksualundervisning, når det er, de står i det tidspunkt i deres liv, hvor de gør sig deres første erfaringer. Og der skal lærerne jo så også have noget akut opkvalificering. Men derudover så, vi har jo et korps i Sex og Samfund, ja, men vi gør også rigtig meget ud af det her. Vi leverer ung til yngre undervisning, så vi har et korps i København og Aarhus, men vi gør også rigtig meget ud af at prøve at fortælle lærerne, at det er jo supplerende seksuel undervisning. Og det kan være smart godt at have nogen, der kommer udefra, hvor man måske også kan få drøftet nogle af de ting, som man ikke vil spørge en lærer om. Eller... Men samtidig så tror jeg også, igen, vi skal have det ned på jorden, fordi det er svært at tale om køn, krop og seksualitet, hvis man aldrig har gjort det selv. Men man skal også huske, at det handler jo ikke om at tale om sig selv. Det handler ikke om, at eleverne skal udlevere sig selv. Vi kan tale om noget fælles tredje, og det er jo det, der ofte er den største barriere. Det er, at mange tror, at hvis vi skal lave en god seksualundervisning, så skal vi dele en masse private ting, og det behøver vi slet ikke. Men vi skal øve os i at tale om det, fordi der er så mange ting inden for seksualiteten, som vi aldrig nogensinde har fået et sprog for, fordi ja, alle har været bonerte, og ja, alle har haft det her tabu. Ja. Og det var lidt det, jeg startede med at sige, ikke? At vi skal tale meget mere om det. Men den anden oplevelse, jeg jo så havde med seksualundervisning, det var jo garanteret den samme film, ja, som du så, som jo er den her meget søde, egentlig, Lilla Møller-film,
ja,
som hedder Sex en brugsanvisning. Og det er en animationsfilm. Jeg fik seksualundervisning en gang i slut 90'erne i folkeskolen, og på det tidspunkt, den film blev jo lavet i 87.
Ja.
Så på det tidspunkt havde den jo allerede 10 år på banen, ikke? Men det har måske været det nemme at gøre. Mm. Altså, det har været let for lærerne at lige rulle AV-udstyret ind der og trykke på knappen, og så sætte sig ned bagerst i det mørke lokale, og så når filmen var færdig, så snakkede vi ikke mere om det, og ja, så havde vi ligesom fået den brugsanvisning, ikke?
Tak ved det.
Ja, og det er jo, altså det fungerer jo ikke, fordi seksualundervisning er jo heller ikke bare benzin, altså viden, der skal fyldes på børn og unge mennesker. Det er at kunne facilitere et rum for dialog, hvor vi kan snakke om tingene, hvor vi kan få stillet nogle spørgsmål, altså få viden i et rum, hvor der også er nogle voksne, der kan punktere mange af de myter, der findes på det her område.
Mm.
Det tænker jeg måske også, vi kommer lidt tilbage til, når vi snakker om rapporten, fordi måske særligt inden for seksuelle overgreb og samtykke, der er rigtig mange myter, men altså, ellers er der bare alle de klassiske myter om køn, krop og seksualitet. Altså at der findes en jomfruhinde, der skal gennembrydes første gang, man har sex, eller diverse gode husråd om forskellige ting. Altså, som der er det jo rigtig vigtigt også at have et rum, fordi det vi ved, og det ved vi også fra vores rapport, det er, at faktisk 40% af unge mennesker, de taler kun med deres venner, og stiller kun deres venner spørgsmål om køn, krop og seksualitet.
Og de har samme vidensramme, så det kommer ikke den store inspiration svar på
tingene. Det er det. Og så begynder man at spejle sig i nogen, som umiddelbart har lige så lidt viden som dig selv.
Måske endnu mindre, men ja, lad som om. Altså, der er jo ja, meget lad som om, når vi snakker sex. Ja. Ikke? Altså, især for os drenge og mænd. Ikke?
Ja.
Altså, jeg forstår godt lærer, og tiltaget måske også andre, der ligesom skal tale om sex eller formidle sådan noget, at det kan være svært. Jeg har selv, jeg kom lige til at tænke tanker om en oplevelse, jeg havde, hvor jeg var ude på et gymnasium. Det er ikke, fordi det er sket så tit, men det sagde jeg ja til, og jeg havde sådan forberedt mig lidt og tænkt sådan noget, det skal handle om grænser og følelser og sådan lidt derovre i det, måske det, man kan kalde det bløde. Og jeg kom helt til kort, altså fordi jeg lavede sådan hatten gå rundt, og tænkte, det er jo smart, så neutrale spørgsmål, ikke? Og så kan man trække dem, og det første, jeg trækte, det var sådan noget, hvordan laver man deep throw?
Yeah.
Og så kørte de altså bare hardcore,
wow,
altså ekstremt hardcore på, med sådan, hvor det er ikke, fordi jeg har noget problem at tale om det, at det er smart at lægge sig lidt ned, og så åbne svældet, og så lade være med at have angst og sådan noget, ikke?
Yeah.
Klaustrofobi, sådan. Det kan jeg godt, men det var ikke den ramme, jeg tænkte i.
Nej.
Altså, jeg skulle pludselig stå med nogle...
Nærmest tværtimod.
Ja, sådan nogle, ja, nogle små kid, der lige havde fået... Der stadig havde lidt æggeskal op på hovedet, ikke? Altså, og så sad og snakkede om deep flow og analsex og hardcore, alle mulige ting. Og det var faktisk det, de ville tale om.
Ja.
Altså, det var faktisk det, de havde glædet sig til. Altså, endelig kunne de møde en, hvor de kunne tale frit om den slags ting. Fordi det netop lige pludselig skulle handle om sundhedsfaglige, seksologiske ting med prævention og hvordan du beskytter dig og sådan noget. Mm. Og kønssygdomme, som jeg selvfølgelig er enormt kedeligt.
Mm.
I forhold til, hvis man sidder og har et ønske om at vide, hvordan man skal tage den på den måde, ikke?
Ja. Men det oplever vi jo faktisk også en del, altså det her med, vi har jo den her rådgivningstjeneste, sexlinjen, hvor man kan ringe ind og stille anonyme spørgsmål og få rådgivning. Og jeg tænker, at hvis man taler med nogle af vores rådgivere, så vil de også tit få sådan nogle spørgsmål. Og mange gange, så handler det måske netop også om at lave sådan en prøveballon som et ungt menneske og se, hvad er reaktionen, hvis jeg spørger om noget, som... Jamen, som ingen taler om, altså som vi godt ved, det er ikke det, man sidder og siger højt til familiefesten. Og nogle gange kan man jo så netop få nogle rigtig gode samtaler, for eksempel i en seksualundervisning, om nogle af de her ting, fordi hvis man bliver spurgt for eksempel om deep throat, så kan man jo netop bare give sådan et rimelig nøgternt svar på, jamen det er sådan her, det foregår. Og så netop, måske netop taler også om grænser, sådan, hvordan kan man egentlig fortælle, at man har lyst til det? Altså, hvordan kan man sige det, uden at... man bliver bange for at overskride nogle andres grænser, eller omvendt, hvordan kan man forhandle, hvis det er noget, man ikke har lyst til, eller hvordan kan man vise, at man måske nogle gange prøver nogle grænser af, men nu bliver det for meget, hvornår har jeg ikke lyst til det mere? Altså, det er jo det, fordi det er jo det, vi skal tale om, det her forhandlingsrum, og det handler ikke kun om at undgå ubehagelige ting, det handler faktisk også om at udvikle et sprog, hvor man kan tale om det, man har lyst til, altså hvor man kan anmode om nogle af de ting, man har lyst til. Måske også nogle gange uden
og
ting, at bruge
man ikke
ord.
Ved, man har lyst. Altså det er jo også det, der er, altså fordi vi, som vi sagde, vi ser jo kun den andedam, vi selv er i. Så hvordan skulle vi vide, at vi først havde lyst til at kravle i træer, ikke? Hvis vi svømmer rundt i en lille sø og så videre. Altså så der er jo en drift i os alle sammen i det seksuelle øje med, som er enormt nysgerrig. Altså det er jo, vi har jo et eller andet grundlæggende sådan... appetit på at finde ud af, hvad det er. Altså mere end hvis der er nogen, der stiller en ret, man aldrig har smagt før. Altså hvis der er noget, altså noget der krasser lidt, eller det kan godt være, at man også kan blive lidt frastødt af det. Og det er klart, det kan jo give, især når der ikke er sprog for det, hverken i hjemmet, i kulturen, i samfundet eller i skolerne, så bliver næsten alle vores tanker næsten allerede forbudte eller forkerte, eller drager et eller andet sted ind, hvor vi hurtigt kan komme sådan i en, er jeg nu normal?
Ja.
Er jeg nu okay? Altså, det tror jeg, særligt unge mennesker...
Jamen, det er det mest klassiske spørgsmål. Altså, hvis man spørger, sexlinjen fylder 30 år i år jo.
Ja.
Hvis man spørger om, hvad de unge spurgte om for 30 år siden og til nu, så spørger de jo i høj grad om de samme ting.
Ja.
Altså, fordi i virkeligheden handler det rigtig meget om, er jeg normal?
Mm.
Er jeg almindelig? Det er jo det, de spørger om. Og, altså, sådan, at passer jeg inden for de her rammer? Men det, der også er interessant, er jo netop også, at... fordi at vi ikke har en god seksualundervisning, så er der jo bare rigtig mange myter, og der er rigtig mange flertalsmisforståelser. Fordi det kan jo også være, at man så oplever, at man sidder og bare tænker sådan, ej, sådan noget som deep throat, det har jeg aldrig nogensinde haft lyst til, og det er meget, meget voldsomt. Og så tør du måske ikke at sige det højt, fordi der så kommer en stemning af, at sådan, nå, men det er noget, alle gør, ikke? Altså, det er jo lidt ligesom, at folk er altid meget bekymret for, om de unge mennesker har enormt meget analsex, og altså, der er jo ikke noget i vejen med analsex. Altså, det er jo sex som alt muligt andet. Men i virkeligheden er der ikke særlig stor del af unge, der har det. Men så bliver det sådan lidt sådan noget skandale og sådan frygtbaseret tilgang til de unge mennesker, hvor vi tror, at de er blevet vildere og vildere. Og det er de egentlig ikke. Og det er jo det der med at egentlig fortælle om, at vi alle sammen er forskellige. Nogle har måske en stor appetit på at søge grænser. Andre har måske ikke. Og det er også det der med at tale med unge om nogle gange, at... det er jo altså heller ikke sådan, at man kun kan kende sine egne grænser, fordi man prøver et eller andet.
Mm.
Altså, det kan også være meget forskelligt. Der er jo nogle ting, vi som mennesker, også på alle mulige andre sociale arenaer, godt ved sådan, om det der, det kunne jeg overhovedet ikke tænke mig.
Mm.
Altså, sådan, jeg ved for eksempel godt, at jeg har aldrig haft lyst til at springe faldskærmsudspring. Jeg synes simpelthen, og jeg har ikke behov for
ikke
at stille mig op i en flyver, for at mærke, at det har jeg slet ikke lyst til.
Nej.
Altså, det ved jeg bare. Det har jeg ikke lyst til. Jeg ville overhovedet ikke synes, det var sjovt. Og det er jo nogle af de samtaler, vi også skal have med de unge.
Der var en passage fra den der rapport, som virkelig ramte mig på et tidspunkt, hvor jeg tror, det er en ung kvinde, der beskriver, at hun sådan undervejs i 8 og 6 får sagt sådan et eller andet, at hendes partner skal kvæle hende, eller sådan tage greb om hendes hals, hvor at hun faktisk ikke har lyst til det, men hun får det bare sagt, fordi hun følger det her sådan lidt usagte manuskript, fordi hun sådan, det er noget, at hun har hørt om, og det er noget, hun måske har set i pornofilm, eller har hørt nogle venner, der gør, eller det er en trend, eller sådan. Og så får hun det bare sagt, fordi hun bare tænker, det er sådan lidt det forventelige. Altså, men at man, men hun i virkeligheden slet ikke har lyst til det. Og det der med, at man sådan indimellem bare glemmer at mærke efter, hvad det egentlig er, man har lyst til, frem for bare at følge det der sådan usagte manuskript, som jeg også selv kan huske, at jeg gjorde rigtig meget, særligt da jeg var ung. Men der er jo sådan et eller andet form for script, man bare sådan tager på automatpiloten.
Altså, jeg tror ikke kun, altså det er klart, det er jo lidt for os voksne at kigge på ungdom og sige, sådan er de, ikke? Altså, og så glemme måske lidt selv, hvordan vi selv er, og måske også glemme lidt, hvordan vi stadigvæk har det.
Ja.
Fordi at den der normative tanke, altså at jeg skal være normal, at det som jeg ser, så er det sådan, det er måske det mest drivende, der er eller i vores seksualitetsidentitet, ikke? Altså det er det her med, at vi vil for guds skyld være en del af det fleste. Det de fleste og normale gør. Og det følger på en eller anden måde livet. Det er enormt svært at træde ud af. Der er jo også mange, der de skal nærmest blive halvt ind i livet, før de måske springer ud af såkaldte skabe, eller begynder at anerkende, at de har måske en lidt anden slags seksualitet, end det vanillasex, det tilbyder. Altså, at det, der er sådan en nærmest en skamfuldhed af ikke at være normal. Og det er jo et paradoks, fordi vi jo på alle andre områder i livet tydeligvis gør utrolig meget ud af at være speciel og træde ved siden af og farve håret grønt eller gul eller blåt, eller jeg skal i hvert fald ikke have det samme som naboen. Altså der vil vi virkelig gerne være et individ, der træder ud af normaliteten. Det er nærmest et succeskriterie, ikke? Og sådan handler vores egen seksuelle opfattelse, eller andres opfattelse måske mest af vores egen seksualitet, så skal den være inden for den meget lille snævre vanilla-ramme.
Og sådan gør vi jo stadigvæk den dag i dag, eller der vi kvinder har jo også en, altså vi føler også, at vi skal leve op til en bestemt norm i forhold til at få orgasmer, og jeg kører jo stadigvæk den der, ja, altså hvordan en kvinde skal lyde, og hvornår man skal få orgasmen, og hvordan man skal være i sengen.
Hvordan
og,
lyder det?
Ja, det ved jeg da ikke.
Nej, undskyld. Det var et upassende spørgsmål, men måske fordi jeg glæder mig bare sådan til at høre noget om alle de her tal, vi skal, altså den her undersøgelse og sådan noget der. Og det her, det er jo, vi kunne lave et helt program faktisk, der det kun handler om normalitet og afviger
og forventninger
og forventninger. Altså det er jo knaldhamrende spændende, altså mega spændende.
I seng med Nova.
Du lytter til I seng med Nova.
Altså jeg tænker jo altid netop, når man taler om det her med seksuelle manuskripter, som jo er en ting, altså det er en ting, der også er sådan teoretisk beskrevet, det var jo i 70'erne, hvor sociologerne Simon & Gagnon jo beskrev det her med, at der fandtes inden for ligesom al social adfærd, har vi nogle manuskripter for, hvordan vi skal opføre os. Og det er ikke noget, nogen har fortalt os direkte, det er noget, vi hele tiden har social indlæring ved, at vi ser andre gøre det, eller vi oplever netop måske den der skam eller tabu, hvis man gør noget forkert. Ikke? Altså hvis jeg nu gik ind på en restaurant og sagde, jeg vil gerne betale, så ville de være sådan, hvad laver du? Du skal da bestille maden først. Eller sådan, du ved jo ikke engang, hvad du vil have. Altså, hvor man så vil opleve det her sociale skub tilbage, hvis man ligesom træder uden for de rammer. Og det, som Simon & Gagnon siger, det er jo, at der findes ligesom tre niveauer. Der er det kulturelle niveau, så altså sådan ligesom hvad samfundet accepterer, viser os, lærer os. Så er der det interpersonelle, altså det vi oplever, når vi lige pludselig er to sammen, der skal være medforfattere på et manuskript. Og så er der selvfølgelig det intrapsykiske skrift, som handler om individet, om at vi måske også har nogle erfaringer med sig, eller som også former vores seksualitet og den måde, vi er sammen på. Men det, som Simon & Gagnon siger, det er, at uanset ens intrapsykiske eller interpersonelle skrifter, så er det kulturelle skrift så stærkt, at det trumfer næsten altid vores egne erfaringer. Mm. Og det er jo det, der gør, at det er svært. Fordi vi får hele tiden at vide, at der er en måde, der er rigtig på. Og hvis man ser på sådan noget som altså seksuelle relationer, så er det jo klart, at der er jo sådan en meget stor fortælling om heteroseksualiteten, som fylder meget. Så derfor så ved vi godt, at sex det handler om en mand og en kvinde, og vi ved, at rigtig sex, nu kan I ikke se, fordi radio, men jeg kan lave citationstegn her, ikke? Er, når man bliver penetreret, og at der ligesom er den her, han kommer, hun kommer, og så er vi færdige, eller hun kommer, han kommer. Nu sagde jeg den der forkert. Det er jo det, vi anser som rigtig sex, selvom at der aldrig er nogen, der har fortalt os, at det skal være sådan, men det har vi bare fået fortalt på alle mulige andre måder i vores kulturprodukter, i samtaler, vi har overhørt, hvordan det er. Og det gør jo, at det kan være rigtig svært at tænke, sig selv ind i det, og netop måske finde sine egne grænser, eller finde ud af, hvad man selv har lyst til, fordi at det bliver så skematisk på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo der, hvor at seksualundervisning jo på mange måder kan være et forebyggende værn, især for sådan noget som seksuelle overgreb, fordi mange gange, så er det jo det her med, at vi glemmer kommunikationsprocessen i det. Altså glemmer det der med, at vi jo ikke bare blindt skal følge et eller andet schema, men vi faktisk skal tjekke ind hos hinanden. Mm. At vi skal lære fra en tidlig alder, hvordan at man kan se, når nogen ikke synes, en leg er sjov. Mm. Hvordan man kan invitere sig selv ind i en leg på en god måde. Ikke? Altså, det er jo det, når vi underviser i 0. klasserne, altså, så kunne det jo for eksempel være at tale med børn om, sådan, jamen, hvis der er nogen, der spiller bold, og så er en, der bare går hen og tager bolden. Er det en god måde at komme ind i en leg på? Hvad er det? Der var jo egentlig et oprigtigt ønske om, jeg vil gerne være med, men det bliver gjort på en super dårlig måde. Og hvordan er det så senere hen i livet, at hvis man bare ser nogen, man synes er rigtig dejlig, kan man heller ikke bare gå hen og tage dem? Vel, man skal invitere sig ind i den sociale kontekst. Og det er jo det der med, at det er et sprog, man bygger ovenpå. Mm. Og det er nogle kompetencer, som er progressive. Så det er heller ikke noget, vi kan sætte elever ned i 45 minutter og være sådan, så nu skal vi lære om samtykke. Her er loven. Det her, det er voldtægt. Altså, det er ikke sådan, det foregår. Det er rigtig vigtigt, at det er noget, at vi prioriterer at have den her dannende proces, hvor man netop taler fra de helt små omkring, sådan, hvordan kan man egentlig vise, at man er ked af det? Hvordan kan man se på andre, de er ked af det? Altså, hvordan kan man aflæse ansigtsudtryk? Hvordan kan man kommunikere både med sin krop og med sine ord i forskellige sociale sammenhænge.
Der er jo gået sindssygt meget sådan snak om jura og kontrakter i hele den der snak med samtykke, og man kan sige, at den der offentlige debat, den bærer jo også præg af, at grænser og samtykke, og det hele, det handler jo i virkeligheden bare om, at man skal lære at sige nej, eller lære at sige fra. Og det er jo nok en af de største misforståelser.
Eller lære at opføre sig ordentligt, kan man også sige.
Ja, ja. Men det kan jo i visse situationer være enormt svært at tolke og afkode hinandens grænser, altså især når det er den kultur, vi vokser op i, hvor at det, altså vi har også sådan lidt en kønnet kultur i, det har vi også talt om i tidligere afsnit, at det er ligesom drengene, der vokser op med, at det er dem, der skal lære at skubbe lidt til grænsen, og kvinder, der skal lære at stoppe eller sige fra og sætte grænsen. Så det kan vel også være enormt svært at afkode de her signaler i visse situationer.
Ja, plus at du har jo netop, når vi taler om det her med forventninger til køn, hvor drengen skal være den grænsesøgende, og pigen skal være den grænsesættende, jamen så er det jo netop også altså et manuskript på, hvordan skal det foregå. Og det vil sige, at når drengen så på en eller anden måde ofte får at vide, at jeg skal være grænsesøgende, så ser man måske heller ikke de signaler, eller også så ser man dem, og i virkeligheden tænker, at det er jo meningen, at jeg skal gå et skridt videre, selvom jeg allerede har fået et signal om at sige nej. Mm. Og der kan man også sige omvendt, så er der jo også en forventning om, at drenge og mænd altid skal have lyst til sex. Og det er faktisk også et ret stort problem, fordi det kan faktisk være rigtig svært for drenge og mænd også at få lov til at sætte grænser omkring dem selv, fordi så kommer de lige pludselig til at...
De skal være for meget, ikke? Altså ellers er du ikke en rigtig mand, nærmest, ikke?
Men
altså,
det er jo det, der er problemet i de her... Sådan,
jamen det er det, og det er jo sjovt, du taler om altså, de her lag her af seksuelle niveauer, kan man sige, betragtninger, ikke? Altså der er jo også den her Michel Foucault, hvis vi ligesom skal smide sådan en på bordet der med biomagten, ikke? Altså ideen om biomagten. Og det synes jeg er lidt interessant, fordi at vi jo netop måske har en idé om, at vi lever lidt i en tid nu, hvor vi virkelig regulerer, eller vi prøver på at stramme ind og skabe nogle adfærdsreguleringer. Men seksualitet som sådan har jo været et instrument til adfærdsregulering til alle tider. Mm. Altså det er jo den absolut direkte, kan man sige, kontrol af et menneske og et samfund og et system. Og vi kender jo hele den grundlæggende historie om, at det er jo selvfølgelig smart at ligesom dele mennesket op i en mænd og en kvinde, fordi hvis man så gør kvinden til noget lidt mere skamfuldt i sin seksualitet end manden, så har vi allerede en magtstruktur, som jo sådan sætter både os mere eller mindre derhen, hvor vi er i dag. Og man kunne tænke sig, at den viktorianske tid, jamen der var der virkelig styr på det. Men altså, den viktorianske tid, altså den puritanske tankegang, hvor man ligesom gjorde ja, selv onani til noget, der var skamfuldt og djævelsk, og man skulle opdrage. Der lavede man folder, altså simpelthen folder, man sendte ud til børnefamilier, hvor der simpelthen viste tegninger af, at man skulle lade drengene sove med hænderne op over dynen, og måske endda binde deres hænder fast, fordi at de skulle ikke blive draget ned i det syndige onani. Ikke? Og det, der er interessant, det er jo den biomagt, altså at man kontrollerer et folk, eller kontrollerer mennesker, mænd og kvinder, via deres seksualitet, enten ved at gøre noget skamfuldt, eller gøre noget forkert lovmæssigt, eller omvendt sige, at der er noget, der er rigtigt i det hele taget, den rigtige måde at gøre det på, altså er jo en måde at centralisere et folkeligt magt, og som hvor en enkelt individ, hvor du og jeg så sidder, og måske tror, at vi vokser op, oplever lige pludselig, at jeg har et kønsorgan, og jeg har en effekt på andre mennesker, og jeg virker på en eller anden måde, men vi kan slet ikke se den biomagt, altså den adfærdsseksuelle regulering, som vi er en kultur, vi lever i. Mm. Et helt konkret eksempel, det er jo, altså det synes jeg jo selv er enormt spændende, det her med, at jeg mener jo, at vi har jo sådan en kulturel prostituering af vores piger. Ja, I hørte rigtigt, det lyder lidt voldsomt, men det er det jo. Altså, vi roser jo drengen for, at han kysser en masse piger på gymnasiet, der sidder moren til veninderne og siger, ej, min lille Fido derhjemme, han er altså virkelig en, der kan noget der, ikke? Hun sidder og roser sin søn for noget, hun ville have en mand gjort for hende selv, for øvrigt, ikke? Og omvendt den lille pige, der så gør det samme, hun bliver jo kaldt til en venlig samtale, ikke? Om hun skal opføre sig ordentligt, og hun får det her at vide, du skal ikke være billig. Ikke? Altså, hvor mange af jer kvinder her har ikke fået det at vide i jeres liv et eller andet, på et eller andet tidspunkt, der I sådan, måske lige begyndte at blomstre lidt op og gik en bar mave eller andet. Du skal ikke være billig. Altså, hvad er det, der ikke skal være billigt?
Ja,
er det din fisse, der ikke må være for billig, fordi den skal handles til højeste pris? Mm. Altså, så man gør jo allerede i en kulturel forståelse, at kvindens seksualitet er noget, der handles med. Mm. Og det har du selvfølgelig selv som individ et ansvar som kvinde, at gøre din seksualitet til en værdifuld ting, så du kan få dig en ordentlig mage. Altså, det er jo en kulturel prostitution af kvindekønnet.
Men det er jo i virkeligheden virkelig sjovt, fordi det lige præcis er den der balance, man hele tiden balancerer på mellem at være bange for at være promiskuøs eller blive opfattet som værende billig. Men man må heller ikke være for snappet. Man forventes også at skulle være med på den værste og sige ja. Nu var der også et eksempel i den her rapport med en, der på et tidspunkt hiver en pisk frem under en seksuel akt, hvor hun egentlig... Hun får engang chancen for at tage stilling til, om det overhovedet er noget, hun har lyst til. Men man er bange for i visse situationer at blive opfattet som snærpet, eller man ikke er, eller ødelægge en god stemning, så man går alligevel med på nogle ting, som man faktisk slet ikke har lyst til. Og det er, fordi man hele tiden bevæger sig, i hvert fald som kvinde, og i andre tilfælde også som mand, på den der balance mellem at kunne sige fra, men også være bange for at være for snærpet. Og nu kan jeg også huske en anden situation, hvor at jeg eksempelvis har... hvad skulle til at have sex, at vi var ligesom i gang, vi var i opstarten, og jeg føler den bare overhovedet ikke. Og jeg mister ligesom lysten. Og jeg har slet ikke lyst til den her mand, jeg ligger der med og fumler rundt med. Og det er jeg så modig nok heldigvis til at sige, det, jeg har faktisk ikke lyst til det her alligevel. Rejser mig op og begynder at tage mit tøj på, hvor han simpelthen vender 180 grader og går fra at være den mest forførende, kærlige, dejlige mand til at være en kæmpe nar. Sidder og står og kalder mig en narfisse, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo skide hamrende svært som en ung menneske. Nu var jeg så måske i start 20'erne der, men det er jo pissesvært som en ung menneske at skulle lære den der med at mærke efter og sige nej, men samtidig også stå med frygten for at blive kaldt for snærpet. Så det er jo sådan en konstant balance, man hele tiden balancerer med at være promiskuøs, eller blive opfattet som andet snærpet, og ødelægge den gode stemning.
Men det er jo også der, hvor der er noget rigtig interessant i at se på udviklingen af seksuel undervisning eller seksuel oplysning. Vi har Sex og Samfund, vi har jo lavet sådan et samarbejde med DFI i år, hvor der blandt andet kommer til at være nogle forskellige filmvisninger inde på Cinemateket, men hvor de også har gravet i arkiverne og fundet alle de gamle seksualoplysnings frem helt tilbage fra 30'erne op til nu. Og man kan gå ind på DFI hjemmesiden. Jeg har også lavet sådan en lille video, hvor jeg sidder og kommenterer på mange af de gamle klip. Og noget af det, der er, ja, det er superspændende, altså det er virkelig sjovt også at se, altså netop på det historiske, fordi der kan man se, hvordan at der er nogle ting, der jo selvfølgelig har forandret sig enormt meget. Fordi det er klart, at der findes stadig en udskamning af kvindens seksualitet, men jeg tænker også, at især de seneste 10 år er der også sket rigtig meget der. Altså sådan, at man netop som ung kvinde jo egentlig godt må have en seksualitet, og så støder man alligevel på den der udskamning ind imellem. Men der er en, særlig en film, der hedder Vi bringer en advarsel, fra... jamen, jeg tror faktisk, den er fra 40'erne, hvor at den handler egentlig om, at en ung mand går til lægen, og fordi han er bange for, at han har fået en sexsygdom, og lægen så giver ham den her moralprædiken selvfølgelig. Men moralprædiken handler jo så sjovt nok ikke så meget om ham. Han siger, du skal jo vide, at man kan ikke se på mennesker udenpå, hvordan de fører deres liv. Og så siger han, hvor var hun aftenen før? Og aftenen før det, ved de, om hun går fra hånd til hånd,
så det er hendes...
som en slidt og beskidt pengeseddel.
Nej, nej.
Ja, beskidt pengeseddel, ja.
Og der kan man jo sige, at i dag vil vi jo ikke møde en udskamning af kvinden så eksplicit. Men der er måske stadig nogle rester tilbage af det.
Ja, for eksempel
det,
siger man det, at du ikke må være billig.
Ja, ja, men det
altså,
er det.
Det siger mødre jo til deres støtte. Ja. Altså, jeg hører dem der hver eneste dag. Sådan ja. Det, altså, i
men
en
det håber jeg selvfølgelig også snart, at vi holder op med. Og samtidig også netop, altså også har noget omsorg for de unge mænd. Både dem, som ikke passer ind i maskulinitetsidealet, eller ikke har lyst til at jagte kvinder, men også det der med at have altså, en forståelse for, at for eksempel samtykke, som jo i princippet jo altid har været en del af seksualundervisning, fordi samtykke er jo ikke noget, kun noget at gøre med en lovgivning og netop undgå voldtægt. Det har jo noget at gøre med seksuel kommunikation, om grænser, om lyst.
Ja, hvad kan man i sidste ende sige? Kan man overhovedet tale om sex, hvis der ikke er en samtykke, en samklang? Ikke?
Altså. Det kan man jo så i hvert fald definitivt ikke nu, fordi nu har vi en lov, der også siger det, og det er jo rigtig fint, men det har jo altid været sådan. Altså på den måde er det jo ikke noget
men
nyt.
Men jeg tror også, der mange, der måske har blevet sådan lidt overrasket over hele samtykke lovgivningen, altså juridiske del, fordi det sådan i deres verden, i hvert fald også hos mig selv, har sådan tænkt, jamen der er jo kun samtykke. Ellers er det jo ikke sex, så er det nemlig et overgreb eller noget endnu mere kriminelt, sådan voldeligt-agtigt. Ja. Ikke? Så det godt kan sådan, gud, er det virkelig nødvendigt? Og der synes jeg, der var sådan en oplysning for måske også som mand, altså bare sådan det der med mand, og sådan at man lige hørte først, nej, det virker der så noget snærpet pjat, fordi selvfølgelig er der jo kun samtykke, eller så er det et overgreb. Mm. Men man bliver ved med at høre så mange genklingende kvindestemmer, der taler om de her udfordringer, men så er der desværre behov for det jo.
Men jeg synes egentlig også, at det du peger på nu, Jacob, det er jo også noget af det her, som i virkeligheden rapporten også peger på, at den debat, der har været omkring samtykke og samtykkeloven, den har i virkeligheden måske... Altså,
the days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grunes. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at grunes.co. That's code PODCAST at GRUNS.CO.
Har rykket noget, det kan vi også se, at de unge i rapporten jo netop altså sådan har en langt større forståelse af samtykke og samtykkeloven, men den har også været med til at reproducere en hel masse myter, altså blandt andet det her med, at man kan komme til at voldtage. 40% har faktisk været i tvivl om, siger de jo i rapporten, at om de har overskrevet nogle andres grænser, og det er jo fordi, at det der er let, og det, der er enkelt, det er jo at forstå, hvad samtykke er. Altså det, du peger på nu, ikke? Sådan, altså, det er ikke sex, hvis der ikke er samtykke. Vi er enige om, at hvis man skal have sex med nogen, så skal alle have lyst til det, der foregår.
Der skal en gensidighed.
Ja, det er enkelt nok. Men det, der er kompliceret, er jo så, hvordan kan man så kommunikere de her ting? Mm. Og det kan være lige så svært for de unge mænd, også i forhold til for eksempel at sætte deres egen grænser. Der kan være gruppepressen. Er du stadig jomfru? Du skal også nå at have knaldet nogen, inden vi går ud af gymnasiet og sådan noget. Og det er jo faktisk ikke sikkert, at man har lyst til det som ung dreng. Og hvordan er det så, når alle for eksempel også forventer, at mænd er samtykke, at hvis man for eksempel har stiv pik, er det samtykke? Mm. Altså det er jo sådan nogle ting, hvor at det er der jo mange, der tænker, at det er det, men det er det jo ikke nødvendigvis, fordi en stiv pik har ikke noget at gøre med, om man har lyst nødvendigvis. Mm. Det er en mekanisk reaktion fra kroppens side. Det er jo også det her med, kan mænd blive voldtaget? Det er der også mange, der siger, at det er jo helt, det kan man jo ikke. Sådan, jo, det kan man godt, fordi man kan faktisk sagtens blive seksuelt overgrebet som mand. Og det er jo nogle af de her forventninger til køn, og nogle af de myter, der er så vigtige, at vi også har en samtale om. Fordi det er selvfølgelig ikke nemt at kommunikere seksuelt. Fordi det er kompetencer, man skal lære gennem hele sit liv.
Jamen også, at det bliver modstridende, ikke? Altså på den ene side, så handler det om, at vi skal have virkelig en forståelse. Nu taler jeg sådan mande-drenge-perspektivet, ikke? Og man skal have en virkelig forståelse for kvindens samklang med det, der foregår. Og på den anden side, så har man jo også har vi jo en kultur, der handler netop om det her med, at jeg skal pusse til en græs, jeg skal skubbe til den, fordi hvis jeg ikke er en af dem, der gør det, så er jeg en af dem, der ikke får noget som helst. Mm. Altså, og man har kvinden jo også sådan en, jamen jeg skal også være sådan en, der sidder sådan, er lidt skeptisk og sådan siger, sådan, talk to the hand a little bit more, og spiller sådan, der er sådan et spil, der ligesom på den måde kan være enormt kompliceret, især hvis man ikke lige har den store menneskelige 50 års erfaring i, hvordan...
Det kræver noget social musikalitet. Altså, det gør det.
Det gør det simpelthen, ikke? Ja. Altså, jeg blev meget over sådan, gud, er det nødvendigt? Er det virkelig der, det er? Altså, hvordan kan man som dreng eller mand være i tvivl om der er en samklang? Og derfor så jeg, det tror jeg faktisk, der var en inden for sex og samfund, en af jeres talspersoner, der sagde sådan, det er meget enkelt, hvis du er i tvivl, jamen så spørg! Og det synes jeg var skide godt, fordi det er jo en i virkeligheden er det jo bare en, altså man kan jo komme det ind som noget positivt, det er jo en del af en forførelse. Hvis, altså hvis du er i tvivl om du er forført, så har du ikke gjort dit arbejde som forfører nok, jo. Så må du smide nogle flere roser på bordet, eller noget mere samtale, eller hvad der nu, der skal til for at bløde op, så du ikke er i tvivl, eller spørg direkte.
Men det er jo også fordi, det hurtigt kan blive sidestillet med et overgreb, eller decideret voldtægt, så snart vi snakker samtykke. Fordi du kan jo i princippet have haft sex med samtykke, men kvinden beder dig så om, nu tager jeg bare lige et tænkt eksempel, kvinden beder dig så om ikke at komme ind i hende, eller kvinden beder dig måske om at tage et kondom på, op inden I begynder at dyrke sex. Hvis du så overskrider den grænse og alligevel kommer ind i hende, eller hvis du så insisterer og bliver ved med at prøve at forhandle med, jeg tror også, der var et eksempel med en ung pige, der netop havde forsøgt sådan i den her rapport her, havde sådan virkelig insisteret på, at vi skal altså bruge kondom, hvor han havde sagt, det fungerer ikke for mig, det kan jeg ikke lide, og det ene og det andet. Og de havde simpelthen haft en helt stor diskussion op til, at de skulle have sex, og hun var simpelthen for fuld og for træt til sidst at tage den her. Og til sidst så giver hun simpelthen op og lader ham gøre det, han nu har lyst til. Og sidder egentlig og har bare overhovedet ikke, føler den overhovedet ikke. Så der er jo et helt spektrum, når vi snakker om, om samtykke, når vi snakker om det at få overskredet ens grænser. Jeg vil gerne lige læse et par tal op her fra undersøgelsen. I stiller nemlig spørgsmålet, har du oplevet at være i en situation, hvor du har gjort noget seksuelt, som du ikke havde lyst til at gøre? 30,8% svarer, at de har haft sex, selvom de er for trætte. 22,9% svarer, at de har haft sex oftere, end man egentlig selv oplever at have haft lyst til det. 25,4% svarer, at de har haft sex i perioder, hvor ens fokus ligger et andet sted. Og alle tre kan jeg jo også ikke genkende til, og jeg tror, det var sådan lidt af en øjenåbner for mig at finde ud af, når vi snakker om alt det her med grænse i forbindelse med sex. Altså, så kan vi alle sammen være skyldige i at befinde os på det her spektrum, men det er jo et mega bredt spektrum, og i det hele taget tror jeg bare, at man skal blive bedre til sådan at mærke efter, hvad det egentlig er, man har lyst til. Og det er okay at sige fra, uanset om det er, fordi der er nogen, der overskrider ens grænser, eller du overskrider din egen grænser ved at gøre noget, som du måske ikke nødvendigvis lige lyster i øjeblikket.
Ja, og også bare være opmærksom på hinanden. Altså mange gange, så tænker jeg også, at der er jo situationer seksuelt, som kan være grænseoverskridende, fordi du egentlig får alle de tegn, du ligesom måske godt kunne aflæse, men du lytter ikke. Altså, det er jo lidt det der med, vi bruger eksempelvis også til udskoling, der bruger vi så meget sød kortfilm, der hedder Blå Bogs Tur, som handler om en ung mand, som netop så hans venner, der er sådan et stort gruppepres på, at han skal nå at have sex, inden de går ud af gymnasiet, og hvor at han ender i en situation med en ung kvinde, som så ligesom lukker døren, og du kan se undervejs hele tiden, at han har det ikke godt med det her, det er ikke det, han vil. Og han prøver, og så siger han sådan, de står lige udenfor, og så siger hun sådan, jeg har låst døren. De kan høre os, det er jeg ligeglad med, det gør ikke noget. Hvor han hele tiden, altså hvor, der bliver man jo nødt til at stoppe op, og det her, det uanset køn, altså det der med at sige sådan, der var faktisk rigtig mange tegn på. Og det er også det, så skal eleverne jo sidde, og så skal de se den her film, og så skal de ligesom sige, hvor mange, altså hvad for nogle ting kan I se? Hvad kan I se på hans ansigt? Hvad siger han? Hvad gør han? Hvor mange gange kan man egentlig faktisk godt opfatte de her tegn? Og jeg tror, det er jo netop fordi, at der er vi i gang med et manuskript, der er vi i gang med det, den forventning til kønnet, at selvfølgelig har han lyst til sex, fordi han er en dreng, og det er jo mig, der skal facilitere det her. Altså, det er jo også det der med, at hun jo i den situation jo sikkert også har fået lært, at jeg skal bevare den gode stemning, jeg skal sørge for, at der er ikke nogen, der skal være nervøse her. Ikke? Så det er jo godt, altså, men det er jo sådan nogle her situationer, vi skal øve os på, og som vi skal blive dygtige til, og som vi skal tale meget mere om.
Jamen, jeg synes, at det er meget interessant, de der tal, du nævner, eller jeg kan lige huske præcis tal, men det er jo ret meget, og jeg synes, det taber sådan lidt ind i hele den der idé, altså jeg har i hvert fald sådan en idé om, at der den her kulturelle kvindelige seksualitet, unge pigeseksualitet, vi har, den, altså udover at vi ligesom sætter en pris på den, altså gør den til en handelsvare dybest set, så gør vi den også til en den skal være en pleasende element. Ikke? Altså først skal hun være skeptisk over for manden, og derfra, så skal hun være pleasende. Og i det der pleasende, der ligger jo omvendt også, at man kan, altså det må være en bivirkning, kan man sige, at man skal være pleaser i kærlighedslivet, sexlivet, der er jo også, at det, så bliver det jo nødvendigvis også svære at sige fra. Fordi det er jo lidt modsætning af at være pleaser, det er at sige, nej, jeg gider ikke at hente den kop kaffe til dig. Så det ligger ikke i, hvad kan vi sige, den biomasse af kvindelig seksualitet, at hun dybest set skal sige fra. Altså det er nærmest sådan lidt forkert, hvis hun sådan, i starten må hun godt være skeptisk, men lige snart det, så skal hun sådan set bare være med.
Ja, det er jo det, vi skal lave om på. Altså, vi skal jo i virkeligheden lave om på, at netop at børn får en god seksuel undervisning, hvor de fra en tidlig alder ved, at man har ret til sin egen krop. og at vores grænser er forskellige, og der er ikke noget galt med en, hvis man ikke har de samme grænser som ens sidemakker, hverken om det er den ene eller den anden vej. Og altså også det her med at sige, sådan, det er vigtigt at kommunikere, og vi skal være opmærksom på hinanden, og vi skal spørge, hvis vi er i tvivl.
Ja, det synes jeg er en god point, den der med spørg. Og et eller andet sted, så, altså hvis man tænker, når jeg har sagt til nogen, så har jeg fået titlen rigtig, så det er jo da, så er det hele ødelagt, så er det frække råd af og sådan. Det tænker jeg, nej, tværtimod da. Ej, det kan man da gøre til noget helt sindssygt kinky. Nå, du er ikke helt frisk endnu. Nå, hvad skal der så til, for at du kunne blive frisk? Altså, man kan jo vende det om, så det ligesom bliver en del af det. Altså, og, så der er jo ikke noget kikset i at være i tvivl eller have en usikkerhed. Man kan nemlig tværtimod bruge det som en styrke, smide det på bordet, være åben om det.
Hvad har du så lyst til?
Jeg er sgu lidt usikker på, om du egentlig er med, fordi jeg har helt vildt lyst. Er du der? Eller, ikke? Altså, ja. Det er da egentlig meget frisk, frækt at spørge om, er det ikke det? Altså, hvis manden spørger om det.
Det kan jeg i hvert fald give et langt bedre sexliv også, fordi nu behøver det jo heller ikke kun at handle om overgreb.
Nej,
eller sådan. Det er jo også bare det her med, at seksuel kommunikation giver bedre sex. Det er rigtig vigtigt. Altså, og det er noget, vi skal netop lære af, er okay, at man har samtaler. Fordi der er der også den der kæmpe store myte, som handler om, at det er usexet at tale om sex med den, man skal have sex med. Det er da en mærkelig myte, den skal vi da have helt slukket.
Ja, mindre det er sådan noget kinky noget, ikke? Altså, men hvis det sådan er sådan lidt mere teknisk, eller prøv at høre, jeg synes, du skal gå lidt mere til venstre, ikke så hårdt, og så er det lidt irriterende, det altid er, når jeg halvsover om morgenen. Kan vi, altså, den slags dialoger er jo faktisk utrolig anvendelige.
Ja. Det er helt okay at bede om, hvad man har lyst til, og det er også rigtig fint at sige fra, altså om man har lov til at sige fra.
Det er altså...
Det er sexet at sige fra.
Det er sexet at sige fra. Det må være den afsluttende punchline herfra. Til og fra, ja tak. Tusind tak, fordi du gad at gæste os her, Lene.
Ej, vil du ikke komme igen? Vi har så meget,
der er så meget, vi skal tale om.
Seksuelle identiteter og alt muligt. Det altså,
det er jo... vi taler bare videre. Ja. Tusind tak skal I have, begge to.
Kan lige lave en episode?
I seng med Nova.
Med Nova-vært og talknusen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik.